Mark 9. bab. İsa devam etti. Sizlerge doğrusunu aytam. Bu yerde turganlardan bazıları da ölüm ne olganını bilmeyip Allah'ın padişalığını, bütün kudretinin kelgenini körecekler. 6 gün geçken son İsa Pötr'ni, Yakup'ni ve Yuhan'ni yanına alıp yüksek bir dağa çıktı. Anda olardan gayrı kimse yok edi. İsa'nın bütün korunuşu olarının közleri o günde deniştı. Onun urbası yıltırap, kar kibi beyaz oldu. Yeryüzünde hiç bir adam urbanı böyle ağartıp olamaz edi. Şu arada İlyas ve Musa korunup İsa'nın subetleşe başladılar. Pötr İsa'ğa, Ravvi, bu yerde bizge ne yakşı ya? Üç çalaş kurayık da birisi sana, birisi Musa'ğa, birisi İlyas'ka olsun dedi. O ne aytacağını bilmey edi, olar hepsi pek korkkan ediler. Şu vakitte bir bulut peyda olup, olarını kölgesinden kapattı. Bulut içinden, bu menim sevimli oğlumdur, onu dinleniz degen bir ses geldi. Birden şegirtler etraflarına bakkanda, özlerinin yanında İsa'dan başka kimseni körmediler. Dağdan tüşkende İsa olarga, insan oğlu ölülerden tirilmegence, körgen şeylerinizni hiç kimsege aytmanız dep buyurdu. Olar bu emirge boysunsalar da, ölümden tirilmek ne ekeni hakkında biri-birinen akıl tanışa ediler. İsa'dan, ne için kanın ocaları, başta İlyas gelmek gerek deyler, dep soradılar. İsa olarga şöyle dedi, doğru, İlyas evvel gelip, her şeyini hazırlamak gerek, ama ne için insan oğlu çok azap çekip horlanacak, dep yazılgan. Men sizge aytkanım şudur, yazılganı kibi, İlyas endi keldi, adamlar ise onunnen istegenlerini yaptılar. İsa, kalgan şegirtlerinin yanına kaytıp kelgende, olarının etrafında çok adam ve olarnen davalaşkan kanun ocalarını kordu. Adamlar İsa'nı korup, onun aldına kuvançlı şaşkınlıknen çapıp barıp selam berdiler. İsa şegirtlerinden, siz olarnen ne hakkında davalaşasız dep soradı. Adamlardan birisi, hocam, men sana oğlumnu ketirdim, o tilsiz, onun içine yaman ruh kırdı. Şeytan ona ucum etkende, onu yerge yıktıra, balanın ağzından kopuk çıka, o tişlerini gıcırdatıp katıp kala dedi. Senin şegirtlerine şeytanını kuvup çıkarınız dep yalvardım, lakin onlar becer almadılar. İsa, ey imansız adamlar, ne vakitkaca sizlerle olacağım, ne kadargaca sizlerge dayanacağım, balanı ogüme getiriniz dedi. Balanı İsa'nın yanına getirdiler. Şeytan İsa'nı körgeninle balanı kaltıratıp başladı. Oğlançık yerge yıkılıp yuvarlandı, ağzından köpük çıka başladı. İsa onun babasından, o bu alga tüşkeninde ne kadar vakit geçti dep soradı. Balalığından şöyle dedi babası. Balanı öldürmege istep, şeytan onu çok kere de ateşke, de suğa taşladı. Eğer kolundan kelse, bizlerini acıp yardım et dedi. İsa ona, kolundan kelse, imanlı adam her şeyini yapabilir dedi. Şu an balanın babası, inanam, İmanım az olsa yardım et dep kıçırdı. Halk çapıp gelip toplanganını körgen İsa aram ruhka emir etti. Ey tilsizlik ve sağırlık ruhu, men sana emir etem, baladan çık ve ona kaytıp kirme dedi. Şeytan balanı bar küçünen kaltıratıp ayğırıp çıkıp ketti. Oğlançık ise ölü kibi kıbırdamayıp yatıp kaldı. Çok adam onu öldü dep saydılar. Ama İsa onu kolundan tutup koterdi. Bala ayakka turdu. Son İsa evge kirgende şegirtleri, o bir ozu kalganını beklep, «Не үчін біз бұ джинны қуып чықара алмадық?» деп сорадылар. Иса оларға, «Бойле джинлеріні тек дуа ярдымынен қуымақ мүмкін» деді. Олар шу ерден кетіп, Галилеядан кечтілер. Иса оларының олған еріні бір кімсе білгеніні істемей еді. О шегіртлеріні огретіп шойле деді. «Инсан оғлыны адамлар қолына тұтып береджеклер, оны өлдіреджеклер, о оледжек, амма үч күнден сон тіріледжек». Шегіртлер бұ сөзлеріні аңламай, амма ондан сорамаға қорқа еділер. Олар Қафарнаум шеріне қайтып келділер. Евде Иса шегіртлерінден, «Ел бойы сіз не аққында лаф ете едіңіз?» деп сорады. Олар индемедилер, йолда ким эң буюк деп давалашкан эдилер. Иса отуруп, 12 шегиртини янына чагырды. Ким биринчи олмага истесе, эпсинден соң олсун ве эпсине хизмет этсин деди. Соң бир баланы алып, аны оларнын арасына койду. Баланы кучаклап шегиртлерине, «Адым оғрына бойле балалардан бірісіні қабыл еткен мені де қабыл ете. Кім мені қабыл етсе, о тек мені дегіл, мені йоллағанны да қабыл ете». Юхан Исаға, «Оджам, біз сенің адың ярдымынен шейтанларны қуып чықарған бір адамны көрдік. О, бізнен берабер юрмегені ічін, біз оңа бұ шейні япмаға ясақ еттік», деді. Иса шойле деді, «Оңа ясақ етмеңіз, менім адым ярдымынен ажайып шей япқан адам мені бір кереден яманлап оламаз. Кім бізге қаршы олмаса, о бізім тарафымызда. Кім сізге менім адым ічін, сіз Месихнің шегіртлері олғаныңыз ічін, бір мешребе су берсе, сізге доғырсыны айтам, о мүкафатсыз қалмаз. Ким маңа инанған бұ күчік балалардан бірісіні йолдан ұрса, оның алы бойнына дегірмен ташыны асылып, деңізге ташланған адамның алындан ағыр олажақ. Егер сені қолың йолдан ұрса, оны кесіп ташла, сен сақат олсаң да, ебеди аятқа кіреджен, бұ екі қолыңнен дженнемге, сөнмеген атешке оғрағаныңдан яқшыдыр. Егер сені аяғың йолдан ұрса, оны да кесіп ташла. Сен чолақ олсаң да, ебеди аятқа кіреджен, бұ екі аяғыңнен дженнемге атылғаныңдан яқшыдыр. Егер сені көзің йолдан ұрса, оны ойып чықар. Сенің бір көзің олса да, Алланың падишалығына кіреджен, бұ екі көзіңнен дженнемге атылғаныңдан яқшыдыр. Дженнемде оларны кемірген құртлар өлмейджек, ве оларны яққан атеш сөнмейджек. Эписі тузнен темізленген құрбан кібі атешнен темізленеджеклер. Туз яқшы шей, амма туз тузлығыны жойса, оның лезетіні насыл қайтаражақсыз, ічіңізде туз олсын, ве бір-біріңізнен муаббет яшаңыз.